fletojnë kalendari.
Duke shfletuar kalendarin e 19 majit, kisha përkujtoi Shën Qelestinin e 5 pap. Pietri nga Morone, meshtar, kaloi një jetë thellësisht shpirtërore duke jetuar si oshenar, si heremit. Themeloi urdhrin rregulltar të vëllezërve të shpirtit shenjt, që më pas u quajtën Qelestinianët, të cilët u miratuan nga Papa Urbani IV. Më vonë Pietri nga Morone themeloi vende të tjera oshenarësh për njerëz që i përkushtonin tërë jetën meditimit, fjalës së Zotit dhe lutjes.
U zgjoll Papa gati 80 vjeçar. Pas konklaves që zgjati 2 vjet, e si pap, mori emrin Qelestini i 5. Ishte njëri për shpirtshëm e i shenjt, ju desh të balafaqoj me interesa politike dhe ekonomike e sidomos me ndërhyrit e trysnit e Karlit Danjo, duke e hetuar manovrimet e keqpërdorimet që po organizoheshin kundër personit të tij, hoqi dorë nga detyra papës e pas pak vdiq në vetminë Fumone.
I kritikuar ashpër nga Dante Alighieri si ai që nga frika dha dorëheqje nga detyra e madhe, sot Qelestini V pap konsiderohet si një njeri me fe e fuqi shpirtërore të jashtëzakonshme, shembull heroik i përvojtërisë e largpamësisë.